Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisiju započinjemo pregledom vijesti za ponedjeljak 1. februar. Predstavnici partija nastavili parlamentarni dijalog o izgradnji izbornog povjerenja. Premijer Milo Đukanović poslao Skupštini predlog za razrješenje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Za NATO bi danas u Crnoj Gori glasalo 47% građana, 37% je protiv, dok je 15% neopredjeljenih. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da očekuje da se većina izbjeglica iz Sirije i Iraka vrati kućama nakon završetka rata. Kubanski predsjednik Raul Castro počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj u procesu normalizacije odnosa Kube sa Francuskom i zapadnim zemljama. Svjetska zdravstvena organizacija danas hitno zasjeda o suzbijanju virusa Zika u Južnoj Americi. Jedna od tema emisije je danas Ulcinska solana koja će biti predstavljena na Bijenalu u Veneciji, dok iz države kažu da im je stalo da promovišu to neprocjenjivo ekološko stanište. Iz civilnog sektora podsjećaju da je upravo vlada odgovorna što je solana gotovo uništena i predata u ruke domaćim tajkunima, ministar Branimir Gvozdenović i Ulcinjanin Džemal Perović.
To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje golgota solane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skupštini je u toku sastanak lidera političkih partija u okviru parlamentarnog dijaloga za izgradnju izbornog povjerenja. Na sastanku su lideri političkih partija i premijer Milo Đukanović kao lider DPS-a. Đukanović je ranije pozvao sve partije parlamentarne opozicije da uđu u vladu kroz čelne pozicije 4 ministarstva. Spreman sam da ponudim i jedno potpredsjedničko mjesto zbog uvida u rad uže kabineta vlade, kazao je Đukanović. Najavljeno je da će na sastanku biti predstavljena i zajednička platforma Građanskog pokreta URA, Demosa i SDP-a. Premijer Milo Đukanović poslao je Skupštini Crne Gore predlog za razrješenje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića sa te funkcije, saznaje CDM. Konjević je prije 4 dana uputio premijeru inicijativu za razrješenje i nazvao to politički odgovornim potezom s obzirom da Socijaldemokratska partija, čiji je on potpredsjednik, nije glasala za povjerenje vladi. Predsjednik Pozitivne, Darko Pajović, kazao je da će ta stranka glasati za razrješenje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića jer ga je uputio sam ministar. Ako je Konjević tražio razrješenje, ne vidim razlog da svi u parlamentu ne izađemo u susret njegovoj želji, s obzirom da se radi o njegovom zahtjevu, kazao je Pajović listu Vijesti. Učlanjenje Crne Gore u NATO podržava oko 47% građana, 37% je protiv, saopšteno je iz komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO. Januarsko istraživanje agencije Damar pokazuje da je neopredjeljenih oko 15%. Iz tima navode da podrška ulasku u NATO raste usporeno, ali stabilno. Preko 76% građana, bez obzira da li su za ili protiv učlanjenja, smatra da će Crna Gora postati nova članica alijanse.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura je optimista nakon odvojenih sastanaka sa predstavnicima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i Visokog komiteta za pregovore najveće opozicione grupe. Sastanci su održani u okviru indirektnih mirovnih pregovora započetih u petak pod okriljem UN-a. Ranije su sirijske vlasti i opozicija razmijenili optužbe o neiskrenim namjerama za postizanje mira u Siriji, u kojem je tokom prethodnih 5 godina stradalo više od 260.000 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da se većina izbjeglica iz Sirije i Iraka vrati kućama nakon završetka rata. Tu izjavu strane agencije označavaju kao značajan zaokret Merkel u odnosu na njene prethodne stavove. Tokom vikenda njemačka kancelarka je pokušala da uvjeri Njemce da drži izbjegličku krizu pod kontrolom nakon što je preko milion izbjeglica stiglo u tu zemlju tokom prošle godine. U seriji napada na sjeveroistoku Nigerije ubijeno je najmanje 86 ljudi, među kojima ima i djece. Kako su naveli svjedoci, napad su izvela trojica bombaša samoubica, a smatraju da se radi o pripadnicima grupe Boko Haram, koji su pucali na civile u selu Dalori. Grupa Boko Haram je ubila hiljade civila od kako je počela oružanu pobunu protiv vlade Nigerije 2009. godine. Kubanski predsjednik Raul Castro danas počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj posvećenu normalizaciji odnosa Kube sa zapadnim zemljama. To je prva posjeta kubanskog predsjednika Parizu od posjete Fidela Castra prije 21 godinu. Svjetska zdravstvena organizacija održat će danas hitan sastanak o suzbijanju virusa Zika koji se pojavio u Južnoj Americi. Očekuje se da virus koji prenose komarci tokom ove godine inficira 3 do 4 miliona ljudi. Zdravstvene službe Kolumbije, Brazila, Jamajke i Portorika savjetovale su ženama da izbjegavaju trudnoću za vrijeme epidemije virusa. U Europi i Sjevernoj Americi registrovano je nekoliko desetina inficiranih i to su pretežno osobe koje su boravile u pogođenim zemljama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore počeo je treći sastanak predsjednika političkih partija u okviru parlamentarnog dijaloga. Sastanku prisustvuju predsjednici svih partija osim opozicionog demokratskog fronta koji se ranije opredijelio za vaninstitucionalno djelovanje. Ključna tema razgovora je mogućnost formiranja vlade koja će obezbijediti povjerenje u izborni proces, izvještava Srđan Janković.
Na ključni sastanak na kojem će se razgovarati o modelima formiranja vlade i institucija koje će za cilj imati sprovođenje slobodnih izbora stigao je predsjednik DPS-a Milo Đukanović, SDP predstavlja potpredsjednik Raško Konjević, ispred Demosa i URE su prisutni Miodrag Lekić i Žarko Rakčević, Srđan Milić predstavlja SMP, Aleksa Bečić zastupa Demokrate, ispred Pozitivne je Darko Pajović, kao i lideri drugih stranaka i partija koje predstavljaju manjinske narode. Treći sastanak predsjednika političkih subjekata koji imaju poslanike u Skupštini Crne Gore u okviru parlamentarnog dijaloga održava se u ambijentu novih okolnosti u kojima je vlada premijera Mila Đukanovića dobila povjerenje u parlamentu. Na toj sjednici premijer je izrazio spremnost da u ministarstvima unutrašnjih poslova, financija, rada i socijalnog staranja i poljoprivrede otvori prostor za učešće parlamentarne opozicije i to, kako je rekao, učešće može biti i na ministarskom i pomoćničkom nivou sa dodatnim ovlašćenjima. Također Đukanović je spreman da ponudi i jedno potpredsjedničko mjesto zbog uvida u rad užeg kabineta vlade. To znači da će parlamentarna radna grupa razgovarati kako o Đukanovićevoj ponudi, tako i o zahtjevima dijela opozicionih partija za kontrolu institucija u predizbornom periodu. Đukanović je najavio da će dodatno i detaljno predstaviti svoj predlog parlamentarnim strankama opozicije. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je u pismu predsjednicima parlamentarnih stranaka naveo da će današnji sastanak biti posvećen pronalaženju pravno-političkog modela koji će garantovati implementaciju dogovorenih rješenja za slobodne izbore. Krivokapić je konstatovao da je kroz izlaganje premijera na sjednici Skupštine pokazana spremnost za razgovore o uspostavljanju vlade izbornog povjerenja, konstituisane od predstavnika vlasti i opozicije, koja bi imala prelazan karakter i precizan mandat pripreme i sprovođenja slobodnih izbora. Kako je u međuvremenu najavljeno, Socijaldemokratska partija, Demos i Građanski pokret URA će imati svoje predloge ili zajedničku platformu koja će imati za cilj punu kontrolu nad radom institucija u predizbornom i izbornom periodu. Kako je saopštio lider Demosa Miodrag Lekić, ove tri stranke će ponuditi platformu koja sadrži dva dijela. Jedan je sinteza urađenog tokom rada u radnoj grupi, a drugi je predlog i zahtjev za formiranje prelazne vlade u kojoj opozicioni predstavnici neće ulaziti u ministarstva bez ikakve mogućnosti odlučivanja i kontrole. Lekić je saopštio da je napravljen dug spisak gdje smatraju da je neophodno da opozicija uđe kako bi po dubini kontrolisala procese, a riječ je o minimum 15 institucija. Opozicioni demokratski front je najavio da nastavlja sa bojkotom institucija te neće prisustvovati sastanku. Demokratski front je ranije pozvao sve političke stranke koje su glasale protiv povjerenja vladi na dogovor o zajedničkom organizovanju protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
S Crna Gora je država sa oko 620.000 stanovnika koji imaju veoma nizak životni standard i država sa visokim javnim dugom koji će još rasti. Jer postoje preduzeća koja državi na ime poreza i doprinosa duguju preko 700 miliona eura. Za ove poražavajuće brojke ima više razloga, a sabrao ih je Esad Krcić.
Poreska uprava je objavila listu poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, na promet nepokretnosti, koncesije i akciza. Na spisku se našlo 200 firmi, a u vrhu liste su Pljevaljski rudnik uglja sa dugom od skoro 12 miliona eura, rudnici boksita u stečaju sa skoro 11 miliona, Montenegro Airlines sa 10,5, Duvanski kombinat u stečaju sa skoro 7 i također u stečaju Nikšićke željezare i brodogradilište Bijela sa po 5-6 miliona eura. Kada se sabere sav novac koji preduzeća sa top 200 dužnika nisu platili državi, dobija se suma od 700 miliona eura. Ni mnogo veće i bogatije zemlje od Crne Gore ne bi ni smjele ni mogle sebi da priušte toliki iznos nenaplaćenog poreza, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Radi se o tome da smo imali sistem koji nije bio dovoljno efikasan i koji nije bio dovoljno osposobljen da odgovori obavezama u tako kratkom periodu. Jer posjetit ću da je tranzicija privrede se dešavala u relativno kratkom periodu, gotovo preko noći je dobar dio privrede oslobođena privatna inicijativa i informiranje institucija su kaskale za tim procesom. Upravo zbog toga se i desilo da velik dio poreskog duga nije ni naplaćen, a da naravno i mehanizmi utvrđivanja poreskih obaveza nisu bili na potrebnom nivou. Neću reći da u tome nije bilo i htjenja i namjere, sigurno jeste.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da lijek leži u efikasnoj poreskoj administraciji sa dovoljnim brojem ljudi i kvalitetnim softverskim rješenjem. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da država ne smije da dozvoli da ostaje bez prihoda po osnovu poreza i doprinosa jer se njima finansiraju penzije i socijalna davanja.
Treba da vidimo koliko je poreskog duga naplativo, koliko je djelimično nenaplativo i ono koliko duga nije moguće naplatiti, imajući u vidu da mnogi privredni subjekti ne nalaze se više u registru privrednih subjekata ili su likvidirani. Njihov poreski dug je ostao, a na takav poreski dug se dnevno naplaćuje kamata od 0,03%, što na godišnjem nivou iznosi oko 4,5 miliona duga koji se obračunava, a ne može naplatiti na dugove onih privrednih subjekata koji više ne postoje. Treba napraviti čišćenje bilansa ili revizije svih poreskih potraživanja i utvrditi stvarno stanje duga. Drugo rješenje jeste da se aktualizuje zakon o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku gdje bi neplaćanje poreza i doprinosa bilo krivično djelo.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da za katastrofalno visok poreski dug postoji više razloga, ali da je suština problema u sprezi vlasti i privilegovanih pojedinaca.
Država nije probala da izvrši takozvane trilateralne kompenzacije i to ima dosta slučajeva gdje država duguje određenim poreskim dužnicima, ali naravno suština je u tome da veliki broj poreskih dužnika je privilegovan. Oni prećutnu saglasnost aktualne vlasti koja vlada već 25-6 godina da mogu da ne plaćaju svoje poreske obaveze. I to je suština. Suština su veliki poreski dužnici i treba ih pitati zbog čega se to uopšte desi. I ubijeđen sam da iza toga odgovora zbog čega se to desilo mogu se naći element korupcije.
Milutin Đukanović smatra da biznismen Dragan Brković, čije firme državi ukupno duguju skoro 11,5 miliona eura, predstavlja tipičan primjer. Podsjetimo, Dragan Brković je vlasnik kompanije Vektra i smatra se jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS i premijerom Milom Đukanovićem. Tome u prilog ide i podatak da se početak Brkovićevog značajnijeg bavljanja privatnim biznisom i Đukanovićev dolazak na vlast vremenski poklapaju, kao i dinamika razvoja njihovih karijere i uvećanje bogatstva, pa su njihovi kritičari u javnim nastupima prozivali Brkovića da je od sitnog zanatlije, zahvaljujući privilegijama koje mu je obezbijedio Đukanović, postao multimilioner. Milutin Đukanović.
Dragan Brković je pripadnik paralelne vlade u Sjenici. To je ta sprega vlasti, organizovanog kriminala i tobož biznismena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, .org.
Crna Gora će na Venecijanskom bijenalu arhitekture učestvovati sa projektom Solana Ulcinj. Dok iz države kažu da im je stalo da promovišu to neprocjenjivo ekološko stanište međunarodne reputacije, nevladine organizacije iz Ulcinja poručuju da je odluka vlade da se na čuvenoj kulturnoj smotri Crna Gora predstavi projektom o Solani licemjerna, nakon što je njenim nečinjenjem to područje gotovo uništeno i predato u ruke domaćim tajkunima, pripremio Predrag Tomović.
Dijana Vučinić, komesarka Crnogorskog paviljona na Venecijanskom bijenalu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat Ulcinjske solane odabran zbog značaja tog područja i lokalno, i regionalno, i globalno.
Kao takva solana je prilično značajna i ako treba, kao što treba biti jedno zaštićeno područje i na crnogorskom i na međunarodnom nivou, moramo razmisliti o tome na koji način će to biti održivo zaštićeno područje i kako možemo nekim, da li sad u ovom trenutku akademskim pristupom, eksperimentalnim pristupom, dati jedan doprinos u pronalaženju tih sistema održivosti.
Predstavljanje na Bijenalu u Veneciji, osim međunarodne promocije solane, zapravo i poziv svima u Crnoj Gori koji imaju ideje i prijedloge da se uključe u pronalaženje najboljeg mogućeg rješenja za solanu, ističe Vučinić.
Zaista je važno da kompletna stručna javnost učestvuje i tu mislim i na ljude koji se bave ekologijom, zaštitom životne sredine, zaštitom ptica, a također mislim i stručnjaki koji se bave i urbanizmom, planiranjem i arhitekturom. Zapravo svako i na lokalnom i na nacionalnom nivou ko se na neki način osjeća pozvanim, jako je važno da svi učestvuju. Jako je važno i da učestvuju građani i ja negdje očekujem zapravo baš to učešće građana i na lokalnom i, kažem, na širem nivou.
I u vladi čini se da su sve svjesni značaja solane i pažnje koju dobija pitanje njene zaštite u domaćim i pogotovo međunarodnim krugovima, pa su spremni za rješenja kojim bi se obezbijedila održivost i valorizacija tog područja. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Smatramo jedna izuzetno važna tema koja zaokupljuje našu široku pažnju. To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
Za predstavnika nevladine organizacije Mogul iz Ulcinja Džemala Perovića, promocija solane na Bijenalu u Veneciji je šansa da se međunarodna javnost još više uključi u spasavanje tog ekološkog dragulja. Perović, sa druge strane, ovako za naš program komentariše potez vlade da Crnu Goru u Veneciji predstavi upravo projektom o solani.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje golgota solane i što se tiče načina privatizacije i što se tiče menadžmenta, onako kako je upravljano solanom, ciljano da se uništi, da bi se uzelo zemljište. Zatim, kako je na volšeban način, kada je istekla javna rasprava, obrađivač umjesto spomenika prirode dao građevinsko zemljište.
Ambasadorka Njemačke Gudrun Steinacker je krajem prošle godine u crnogorskom parlamentu upozorila vladu Crne Gore na mogućnost zastoja u dijelu pregovora sa Evropskom unijom ukoliko vlada ne zaštiti područje oko Ulcinjske solane.
Zbog toga smo vrlo zabrinuti zbog ovih informacija koje vjerovatno ne znači ništa dobro za solanu. Solana mora da se štiti i ja ozbiljno sumnjam da će se odvoditi poglavlje 27 akija Evropske unije kada solana bi uništila.
Nedavno je u centar pažnje domaće javnosti dospjela informacija da je prema tvrdnjama dijela opozicije i nevladinog sektora Ulcinjska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države, čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici solane uzimali kod prve banke koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića i Crnogorske komercijalne banke. Prema tome, zemljište koje je prema katastru i nikada nije pripadalo solani i koje je državno, vlasnici solane su bankama davali kao zalogu za kredite, pa sada postoji mogućnost da ukoliko država ne učini ništa da to spriječi, zemljište oko solane pripadne tim bankama. Podsjetimo, biznismen i blizak prijatelj premijera Đukanovića Veselin Barović je preuzeo solanu 2005. godine kada je većinski paket tog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na ovom zemljištu koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o borbi protiv korupcije, konstituisanje i rad Agencije za sprječavanje korupcije od samog početka prate problemi, a pojedini i njeni članovi tvrde da je riječ samo o ukrasu na reveru vladajuće stranke. Detaljnije Petar Komnenić.
Sjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije opet se završila prije vremena, nakon što je napustila izvršna direktorica nevladine organizacije MANS, koja tvrdi da je to tijelo pod kontrolom vladajuće Demokratske partije socijalista i da uporno pokušava sakriti svoj rad od očiju javnosti. Ćalović za naš radio kaže da je u samom startu jasno da su očekivanja od agencije iznevjerena.
Očigledno je da Agencija za sprječavanje korupcije na samom početku pokazala da to neće biti jedna nezavisna institucija, da je to institucija čija većina članova savjeta i direktor su direktno vezani za potpredsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Duška Markovića i da prosto sve stvari se rade po diktatu te političke partije kako bi se opstruirao budući rad agencije, posebno onaj njen segment koji se odnosi na sprečavanje zloupotreba državnih fondova u partijske svrhe i sa druge strane svakako pitanje vezano za konflikt interesa, odnosno nezakonito obogaćenje javnih funkcionera. Podsjetit ću vas da je za direktora vraćen iz penzije bivši pouzdani kadar policijski koji na toj funkciji nije uspio da riješi ni jedan jedini slučaj koji se odnosio na korupciju, posebno na korupciju na visokom nivou, što je on i sam saopštio. I podsjetit ću vas da su članovi savjeta već dokazani partijski ljudi koji su i na prethodnim radnim mjestima radili u korist isključivo jedne političke strukture.
Polemike između direktora agencije Sretena Radonjića i direktorice Mansa Vanje Ćalović bjesni još od formiranja ovog tijela, a rezultirala je i zahtjevom Radonjića za razrješenje Ćalovićeve. Optužbe Mansa da se radi o ikebana tijelu za naš radio prokomentarisala je Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta agencije.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije uložuje veliki napor da realizuje sve zakonom određene nadležnosti. I agencija je stvorila uslove da počne sa radom na jedan kvalitetan način. Apsolutno ne dijelim mišljenje članice agencije gospođe Vanje Ćalović, a mislim da svi građani mogu da se uvjere ukoliko žele otvaranjem sajta Agencije za sprječavanje korupcije kao i sajta Skupštine Crne Gore gdje se mogu vidjeti sve aktivnosti koje je Savjet i agencija preuzela u prethodnom periodu.
Član savjeta agencije Bojan Obrenović kaže da je problem kada je riječ o otvorenosti agencije prema medijima tehničke prirode i da ti problemi mogu biti prevaziđeni.
Pa ja taj problem ne dijelim sa gospodinom Ćalović. Mislim da stvari što je bitno drugačije, agencija je imala, savjet agencije imao 15 sjednica savjeta, 13 sjednica savjeta su bili otvoreni za javnost u smislu zakonskih odredbi i u praktičnom smislu svi predstavnici medija, elektronskih i štampanih, mogli se prisustvovati sjednicama savjeta, što se može provjeriti. Isto tako, da kažem, na 14. i 15. sjednici savjeta držali smo se isključivo poslovnika o radu savjeta u smislu onoga što je zakon propisao kada je u pitanju javnost rada. Problem koji postoji sa akreditacijom novinara je čisto tehnički problem, tehnički detalj koji će se lako prevazići, ali definitivno sami smještajni kapaciteti, da kažem, u kojima se održavaju sjednice savjeta ne omogućavaju prisustvo velikog broja predstavnika niti medija, niti predstavnika nevladinih organizacija.
Vanja Ćalović ipak insistira na tome da se radi o čistoj opstrukciji i nespremnosti da agencija zaživi i obavi zadatke koji su joj povjereni. Ona smatra da se zbog toga rad savjeta i drži daleko od očiju javnosti.
Mislim da već sada imamo zaista vrlo mnogo dokaza koji pokazuju da čak i kad su u pitanju izrada raznih podzakonskih akata koji trebaju da posluže kao osnov za postupanje u kasnijim predmetima, da se čini sve i ulažu se ogromni napori kako bi se to na svaki način opstruiralo, a da se svakako ulaže jedna zaista velika energija da se sve sakrije od očiju javnosti, da se medijima zabrani, da prisustvuju sjednicama, da se nevladine organizacije onemoguće da prate rad savjeta i rad agencije, i mislim da je to nešto što zaista pokazuje da od ove institucije vrlo teško možemo očekivati bilo kakve ozbiljnije konkretne rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Aktuelnosti svijeta. U Ajovi počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Potencijalni kandidati će danas proći prvi krug glasanja nakon skoro godinu dana kampanje i debata u obje partije. Prema istraživanjima javnog mnijenja, Donald Trump ima blagu prednost nad Tedom Cruzom među republikancima, dok Hillary Clinton ima još manju prednost nad sve popularnijim demokratom Bernie Sandersom, priredila Biljana Jovičević.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, Donald Trump, koji je do sada u kampanji potrošio oko 150 miliona dolara na reklamu, uživa 28% podrške javnog mnijenja, dok drugi republikanski kandidat Ted Cruz ima 23%. U taboru demokrata prednost sa 45% ima bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, ali joj je za petama sa 42% podrške senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji, kako su posljednja istraživanja pokazala, uživa veliku podršku kod mladih. Sanders je ogromnoj, veseloj masi širom zemlje za vikend poručivao da glasaju za njega i pomognu mu da ispiše istoriju pobjedom u Ajovi. Tokom vikenda svi kandidati sjatili su se u američku državu Srednjeg Zapada u pokušaju da dopru do neodlučnih glasača koji će prvi udariti smjernice predsjedničkih nominacija. Trump je i dalje izraziti kandidat na nacionalnom nivou među republikancima, ali je u Ajovi ta prednost nešto manja. S druge strane, u taboru demokrata je neizvjesnije. Hillary Clinton se suočava sa velikim izazovom, 74-godišnjim senatorom Sandersom, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, želi da poveća poreze, ne ulazi u polemiku oko toga što ga opisuju kao čangrizavog starca, ali je privukao na hiljade ljudi sa svojim promocijama i sakupio milione dolara donacija. Samo u januaru uspio je da sakupi 20 miliona dolara. Baš kao Trump, kod republikanaca, ni Hillary Clinton u Ajovi, iako uživa većinsku podršku na državnom nivou, nema snažnu podršku. Ona je u 2015. za kampanju sakupila 112 miliona dolara, a među njenim posljednjim utjecajnim donatorima izdvaja se američki milijarder George Soros, koji je za njenu kampanju izdvojio 6 miliona dolara. Soros je na prethodnim američkim izborima financijski podržao aktuelnog američkog predsjednika Baracka Obamu. Za Clintonovu Ajova ne nosi lijepa sjećanja, jer je upravo tu bivša državna sekretarka izgubila od aktuelnog američkog predsjednika. Ajova ima neobičajen izborni sistem zvani kokus, što podrazumijeva da se ljudi okupe u gradovima širom te države u 19 sati po lokalnom vremenu, što je oko 1 sat iza ponoći utorak. Demokratski glasači se dijele u grupe u zavisnosti od toga kojeg kandidata preferiraju, dok se republikanski kokus zasniva na klasičnom glasanju. Posljednji republikanski pobjednik u Ajovi bio je George W. Bush prije 16 godina. Ono što može donekle poremetiti glasanje danas su vremenske prilike u Ajovi, jer se u ponedjeljak večer očekuje jaka zimska oluja. Kandidati su zabrinuti da bi oluja mogla spriječiti glasače da izađu. Prema američkom zakonu, Ajova je prva država u kojoj se biraju delegati za predsjedničku nominaciju. U sedmicama koje predstoje još 49 američkih država odredit će se prema kandidatima iz oba tabora. Svaka partija će svog kandidata izabrati do ljeta, a predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama održat će se 8. novembra 2016.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije vijesti. Predstavnici partija nastavili danas parlamentarni dijalog o izgradnji izbornog povjerenja. Premijer Milo Đukanović poslao Skupštini predlog za razrješenje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Za NATO bi danas u Crnoj Gori glasalo 47% građana, 37% je protiv, dok je 15% neopredjeljenih. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da očekuje da se većina izbjeglica iz Sirije i Iraka vrati kućama nakon završetka rata. Kubanski predsjednik Raul Castro počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj u procesu normalizacije odnosa Kube sa zapadnim zemljama. Svjetska zdravstvena organizacija danas hitno zasjeda o suzbijanju virusa Zika u Južnoj Americi. Toliko u našem današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, pratite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a regionalno izdanje našeg programa emitujemo od 18 sati. Do sutra u 13.30 pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.